Gepler Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 6-njy dekabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündelgi. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan oňuň täzelikleri dinlen. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýarym. Gürjistanyň öňkü prezidenti we Ukrainanyň opozisiýon lideri Mikhail Saakashvili öz tarapdarlarynyň ony Kiýewde tutuklukdan boşadanlarından soňky häkimetlere garşylyk görkezmegi wada berdi. 6-njy dekabrda özüni häkimetleriň elini tapşyrmak boýunça möhletiň dolmagynyň öňü syrasynda Saakashvili parlamentiň öňünde ýerleşen protestçilaryň lagerinde tarapdarlarynyň öňünden çykyşynda özüniň boýun bolmajagyny aýtdy. Men deňgewçiler bilen bu ýerde lagerde epleşmäge taýýar diýip Saakashvili aýtdy. 5-nji dekabrda prokurorlar Saakashvilinin häkimetlere boyun bolmagyna 24 saat berdiler. Saakashvilinin çykyşy 6-njy dekabrda Kiýewde parlamentin golöýünde milli polisiýanyň we protestçilaryň arasynda çaknaşygyň ideýanyny gabat geldi. Polisiýanyň Saakashvilini gözläp çadyrlary barlandyrynda dören çaknaşyklarda adyndan 4 polisiýa işgäri yaralandy. Protestçiler 9 aktivistiň yaralananlygyny habar berdiler. Ukrainanyň häkimetleri 5-nji dekabrda öz öýünde tutsak edilen Saakashvilinin taraftarlar tarapından boşadılmağının ideyanı onu gözlemeyi tapşırdılar. Birleşen Ştatların baş resmileri 6-njy dekabrda Prezident Donald Trump'ın Yerusalimi İsrail'in payitahtı hükmünde ıqrar edip, bu qadimi şehri Birleşen Ştatların ilçi xanasını göçürme üyüşüne başlacağını xabar agentliklerine aittiler. Yakın günde orada zorluğu tutuşturmak tövökkülçülüğünü dörüdeyen bu kararı var adı. Etçek çıkışında Trump ilçi xananı Tel Aviv'den göçürme üyüşünün 3 ve 4 yıl aralığındaki vaxt talip etçikdigini mälim eder dip resmiler aýdýarlar. Trumpyň Yerusalimiň paýtagt hökmünde ikrar edilmegi barada Israil tarapyndan edilen haýyşy makullamagy Birleşen Ştatlaryň uzak wagtlap dowam etdiren siýasatynyň ütkenligini aňladýar. Birleşen Ştatlaryň öňkü siýasatyna görä şäheriň statusy gündogary Yerusalimiň özlerinin geljekki döwletiniň paýtagty bolmagyny isleýän Palestinler bilen gepleşikler arkaly çözülmeldi. Palestinler we arap ýurtlarynyň liderleri Trumpy zorlugy tutuşdyryp biljek tövökkölçülükli hereketlerden saklanmağa çağırdılar. Orsiýetiň 2018-nji ýylyň gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna girilen gadagançylyk dünýäde el çarpyp garşylamakdan gahar gadawa çenli dürli reaksiýa döretdi. Dopingge garşy resmiler Halkara Olimpiýa Komitetiniň 5-nji dekabrda ýylan eden kararynyň uzak wagtlap dowam eden dopingge garşy görüşde möhüm tapkyr bolandygyny we onuň beýkanun dermanlaryň ulanylmagyna päsgel berip, arasy atletleri goldajagyny hem ruhlandyrjagyny aýtdylar. Orsiýetiň häkimetleri karary gahar gadap bildirdiler. Emma Olimpiadany boykot etmek ýaly ar alajylykly çäreleri ýylan etmediler. Hazar deňziniň kanuny statusy hakyndaky konwensiýanyň taslamasy hazar ýaky döwletleriniň prezidentleriniň garamagyny berler diýip RIA Novosti agentligi 6-njy dekabrda habar berdi. Maglumatda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrova salgylanyp habar berilşine görä hazar ýaky döwletleriniň liderleriniň duruşugynyň indiki ýylyň 1-nji ýarymynda Gazakstanda geçirilmegi ihtimal. Hazar ýaky döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duruşugynyň netijelerine men umumyň pozitiw baha berýärin. Biz hazar deňziniň statusy Soňuňça konwensiýanyň üstünde 20 ýyllyk işi tasdiklemedik. Biz onuň goldanjagyna bil baglaýarys diýip Lavrov aýtdy. Hazyrky döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duruşugy 4-nji we 5-nji dekabrda Moskwada geçirildi. Orsiýetiň döwlet dumasy hökümetiň daşary ýurt agenti diýip kesgitlenen Birleşen Ştatlaryň media serişdeleriniň parlamentiň aşaky öýüne girmegini gadagyn etmek boýunça ses berdi. Döwlet dumasynyň kanun çykarjylary 6-njy dekabrda geçiren ses berişliginde 413-nji rezolýusiýany kabul etdi. Bu gadagançylyk Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň we Amerikanyň sesi radiosynyň habarçylarynyň duma barmagyna gadagançylygyň girdilýänligini aňladýar. 5-nji dekabrda Orsiýetiň Adalet ministrligi Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdelerini daşary ýurtly agentler hökmünde kesgitledi. Kremlin gözökçülüğündäki Yedinä Rossiýa partiýasynyň agdalarynyň köpçüligindäki Duma geçen aýda ministrligiň agdalan media guramalary daşary ýurt agentleri hökmünde kesgitlemegine ruhsat berýän kanunyň taslamasyny makullapdy. Prezident Vladimir Putin kanuny 25-nji noýabrda gol çekdi. Birleşen Ştatlar Ýewropa bileleşigi we media azatlygyny goraýjy halkara guramalary Orsiýetiň kabul eden bu kanuny berk tanqyd etdiler. Jurnalistler goraýjy komitet Orsiýet raýatlary üçin iňen wajyp alternatif täzelikler çeşmesini öpüşüne diýen halkara terroristlerine päsgel bermegin Orsiýet üçin aýypdygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.